Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
Republika Srpska uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a u kome navodi da Bakir Izetbegović nekažnjeno podriva Srpsku.
Zbog čega se u federaciji opstruiše vraćanje stanova bivšim oficirima JNA.
Oskrnavljena rusko-srpska crkva u Pragu.
Nakon prvomajskih praznika nastavlja se isplata podsticaja u poljoprivredi.
Plenković i Cerar postigli dogovor u vezi sa kontrolama na graničnim prelazima.
Mađarski biciklista Barnabas Pik pobjednik je prve etape 11. međunarodne trke Beograd-Banja Luka.
Vrijeme u većini predjela prestanak padavina, sutra sunčano i toplije, u Banja Luci trenutno 10 stepeni.
Republika Srpska uputila je izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kome je ukazala na neustavne poteze koje je u proteklom periodu povukao bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović uz ocjenu da Srpska ne želi odcjepljenje iz Bosne i Hercegovine, već traži strogo poštovanje Dejtonskog sporazuma. Novi 17. izvještaj vlade Srpske otpremljen je uz propratno pismo predsjednika Milorada Dodika generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guteresu povodom predstojeće debate u toj instituciji o situaciji u BiH polovinom maja, informiše Gostimir Kajskić.
U pismu Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija Republika Srpska skreće pažnju na neustavan pokušaj bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da jednostrano pokrene novi postupak protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, uprkos protivljenju druga dva člana predsjedništva BiH. Predsjednik Dodik je u pismu ocijenio da Izetbegovićev potez bio provokativan pokušaj podrivanja legitimiteta Srpske i prava srpskog naroda, te da je postupao suprotno jasnom upozorenju Međunarodnog suda pravde.
Republika Srpska apeluje na to da međunarodna zajednica osudi Izetbegovićev protivpravni pokušaj da prisvoji ovlaštenja koja su povjerena isključivo predsjedništvu BiH. Napominjemo da je tužilaštvo BiH otvorilo istragu protiv bivšeg zastupnika BiH pred Međunarodnim sudom pravde Sakiba Softića, koji je neovlašteno predao zahtjev za reviziju, ali ne i protiv Izetbegovića, koji je prekršio ustav i po čijim je instrukcijama Softić postupao.
U izvještaju se dodaje da su Izetbegović i njegovi pomagači iz međunarodne zajednice pokušali da podriju pravni status koji entiteti i konstitutivni narodi imaju na osnovu Dejtonskog sporazuma.
Izetbegović je osporio legitimitet Srpske tražeći zabranu obilježavanja Dana Republike, proslava Dana osnivanja Republike Srpske koji se godinama i u miru obilježavao.
U izvještaju se navodi da su američki zvaničnici podržavajući planove SDA protiv Srpske iznijeli zahtjeve zvaničnicima Srpske koji su značili protivpravno uplitanje unutrašnja pitanja BiH te da su zaprijetili sankcijama ako oni ne budu ispunjeni. Prema navodima tog dokumenta, administracija tada odlazećeg predsjednika SDA Barack Obame sprovela je tu prijetnju u dijelu posljednje sedmice na vlasti. SDA nastavlja da koristi tužilaštvo BiH kao političko oružje protiv zvaničnika Republike Srpske, navodi Dodik.
Republika Srpska, uprkos tvrdnjama SDA, ne traži odcjepljenje od BiH, već radi na realizaciji decentralizovanog dejtonskog sistema koji, kako je Evropska unija jasno rekla, nije prepreka članstvu zemlje u Uniji.
Institucijama pravosuđa BiH potrebne su duboke reforme, mjere na sprečavanju diskriminacije žrtava ratnih zločina na osnovu nacionalne pripadnosti i sprečavanje uplitanja politike u odluke tužilaštva BiH, navodi se u pismu predsjednika Dodika.
Nužno je reformisati Ustavni sud BiH kojim hara politički uticaj, a čije su pozicije rezervisane za strance, nespojive sa suverenitetom BiH i članstvom u Evropskoj uniji.
Zvaničnici Srpske su posebnu pažnju skrenuli i na ostale prijetnje po bezbjednosti napredak BiH, ali i na načine na koje SDA, islamistička stranka, radi na tome da Bosnu i Hercegovinu pretvori u utočište džihadista, istaknuto je u pismu u sklopu izvještaja Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je da je postalo frustrirajuće da u BiH postoji toliki nivo neiskrenosti, da su svi slatkorječivi i vole da pričaju o reformama, evropskom putu, stabilnosti koju daju MMF i Svjetska banka, a na kraju, kada izađu na praktični teren, pokažu da nemaju ni kapacitet, ni parlamentarnu većinu, ni iskrenost da se prema tim pitanjima odnose na odgovoran način.
Cvijanovićeva je za portal Vijesti objasnila da je, kada je riječ o aranžmanu sa MMF-om, ostao cijeli niz neriješenih pitanja s kojima se ušlo u ovu kalendarsku godinu. Ipak izrazila je zadovoljstvo što je Srpska izvršila svoje obaveze još u decembru. Ako već potpišemo neki dokument i pričamo o reformama, onda smatramo da je sasvim normalno, pristojno i odgovorno da izvršimo svoje obaveze. Utoliko se razlikujemo od ostalih nivoa vlasti, naglasila je premijerka.
Svjetska banka odobrila je novi zajam od 56,6 miliona evra za podršku ključnim reformama finansijskog sektora u BiH, saopšteno je iz ove financijske institucije.
Projekat jačanja bankarskog sektora pomoći će BiH da unaprijedi regulativu i nadzor nad bankama, prevazit će slabosti u bankarskom sektoru, uspostavi okvir za restrukturiranje banaka i ojača upravljanje i poslovanje entitetskih razvojnih banaka, navedeno je u saopštenju.
Opšti izbori sljedeće godine mogu doći u pitanje ako ne budu usvojene izmjene izbornog zakona BiH, izjavila je Borjana Krišto, zamjenik predsjednika HDZ-a.
Usvajanje ovih izmjena potrebno je za definisanje budućih odnosa kao i za samu budućnost Bosne i Hercegovine. Krišto je za Glas Srpske rekla da je riječ o izmjenama u vezi sa izborom članova predsjedništva BiH iz Federacije, kao i izborom delegata Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, te da su prijedloge izmjena izbornog zakona na usvajanje po hitnom postupku u parlamentu uputili hrvatski politički predstavnici.
Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Ružica Jukić smatra da se mora odrediti više sudija srpske i hrvatske nacionalnosti kako bi se iznivelisao odnos u sudskim vijećima i izbjegla sumnja da se presude za ratne zločine donose pristrasno.
Jukićeva je u intervju za Srpsku novinsku agenciju naglasila da je to njen cilj, jer su joj se stranke žalile upravo na jednonacionalnu određenost u sudu BiH. Dodala je da je po percepciji javnosti uvijek potreban neko hladne glave i ko nije opterećen nacionalnom pripadnošću.
Blizu 300 bivših oficira Jugoslovenske narodne armije ni nakon 2 decenije pravne borbe nije uspjelo da vrati stanove u Federaciji BiH. Članovi Udruženja vojnih penzionera okrivljuju federalnu vlast i sudove koji nekoliko godina na razne načine opstruišu proces vraćanja stanova. Iz Udruženja apeluju na Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske da se više uključe u rješavanje ovog problema, pripremio Stjepan Zlikovac.
Prestankom rada Međunarodne komisije 2009. godine počele su dodatne muke oficira bivše JNA za vraćanje stanova u najvećim gradovima federacije Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici i Bihaću. Federalne vlasti odredile su svojoj komisiji 10 godina da rješava povrat vojnih stanova. Metodologija rada komisije više je nego očigledno usmjerena na obezvređivanje stambenih jedinica, pojašnjava predsjednik Udruženja vojnih penzionera Srpske Milorad Kutlešić.
Starost zgrade, kvalitet zidanja, kvalitet vrata, kvalitet prozora itd. I kad se to sve sabere, onda dođe se u situaciju da jedan dvosoban stan koji 50-55 kvadratnih metara, kad se to proda, to bi bilo negdje oko 10.000 maraka.
Na desetine predmeta povrata vojnih stanova nalazi se u trouglu Vrhovnog, Ustavnog i kantonalnih sudova. I u slučaju kada kantonalni sudovi donesu pozitivno rješenje, ispriječe se više sudske instance i tako u krug. Veliki problem predstavlja i nemogućnost otkupa vraćenih stanova. Pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Drago Vuleta konstatuje da je 95% vojnih stanova pripadalo oficirima srpske nacionalnosti. Status quo najmanje odgovara obespravljenim bivšim oficirima, kaže Vuleta.
Očito je da taj vakuum, nedostatak tog koraka pravnog, da su ova lica uskraćena, da ostvare svoje pravo, ako neko suda Bosne i Hercegovine, onda kod suda u Strasburu.
Odgovore na pitanje u vezi sa povratom vojnih stanova iz federalne vlade nismo dobili. U Srpskoj nema neriješenih slučajeva kada su u pitanju vojni stanovi.
Žrtvama i svjedocima zločina koji su počinjeni nad srpskim civilima u proteklom ratu u zatvorima i logorima pod kontrolom takozvane armije BiH potrebno je više psihosocijalne i pravne pomoći da bi istrajali u dokazivanju istine. Istaknuto je na trodnevnoj radionici održanoj na Brionima kod Foče. Opširnije Radivoje Obrenović.
Gordana Heleta 2 godine je bila zarobljena u Goraždu, gdje je samo zato što je Srpkinja 3,5 mjeseca bila zatvorena u logoru smještenom u zgradi preko puta policije. O torturama je svjedočila i pred sudom, kada je doživjela brojne neprijatnosti. Prvo zbog nespremnosti šta je čeka u sudnici, susreta sa onima koji su osumnjičeni za zlostavljanje i provokacija njihovih advokata. Smatra da bi svjedocima trebalo više podrške.
Trebalo bi da nas neko uputi šta nas tamo čeka. Možda čak i pored nas sjedi advokat, isto kao što imaju ovi okrivljeni advokate, da imamo i mi neku pomoć.
Zbog ovoga u regionalnom udruženju logoraša Višegrad smatraju da je potrebno više podrške institucija srpske, kako ne bi psihički, nepripremljeni i bez pravnih savjeta odlazili na suđenja, ističe Dragiša Andrić, predsjednik udruženja.
U takvim slučajima obično predmeti padaju, ili ako se nešto i odradi, to je tako su male kazne za počinioca zločina.
Na prvoj radionici koju je udruženje logoraša organizovalo uz pomoć tuzlanskog udruženja Viva žene, žrtvama se pomaže da se oslobode traume, ali i okova stigme. Dogovoreno je i formiranje grupe za samopomoć u kojoj bi se radilo sa stručnjacima. Istaknuto je da je neophodna i pomoć opština. Za načelnika opštine Foča Radislava Mašića neizostavna je pomoć živim svjedocima stradanja srpskog naroda.
Mi to u Foči činimo i nastojat ćemo to i u buduće, i mislim da ovoj kategoriji mi moramo na nivou Republike Srpske dati više prostora, jer nema njih mnogo.
Iz regionalnog udruženja logoraša, koje okuplja 170 žrtava svjedoka iz Višegrada, Foče, Rudog, Čajniča, Novog Goražda i Kalinovika, apeluju na nadležne u Srpskoj da usvoje zakon o zaštiti žrtava torture.
Predsjednik udruženja protjeranih Srba iz Zapadne Slavonije Krsta Žarković tvrdi da se u blizini zagrebačkog groblja Mirogoj nalazi prikrivena masovna grobnica u kojoj je više od 20 Srba ubijenih 1. maja 1995. godine u operaciji Bljesak.
Udruženje raspolaže pouzdanim informacijama da su u neposrednoj blizini zagrebačkog Mirogoja pokopani srpski leševi koje su Hrvati pokupili nakon operacije Bljesak, čija se imena nalaze na spisku nestalih, a za koje se godinama sumnjalo da su spaljeni u željezari Sisak, ističe Žarković za Srpsku novinsku agenciju. On povodom obilježavanja 22 godine od stradanja Srba u Zapadnoj Slavoniji objašnjava da je udruženje do ovih podataka došlo privatnom linijom.
Na rusko-srpskoj crkvi u Pragu u noći između četvrtka i petka osvanuli su natpisi Allahu Ekber. U crkvi se nalaze tijela 287 srpskih vojnika iz Prvog svjetskog rata, grob prvog češkog premijera i dio krvave košulje iz atentata na kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseju.
Protojerej Srđan Jablanović rekao je da je muškarac sa kapuljačom u četvrtak ušao u crkvu i prijetio da će sve pobiti. Pretpostavlja se da je muslimanske vjeroispovijesti, jer je u crkvi klanjao. Policija ga je nakon incidenta privela, ali je ubrzo pušten.
Potpredsjednik SNSD-a Marko Vidaković ocijenio je da rušenje skupštinske većine u Srebrenici, u kojoj su većinu činili Srbi, i formiranje nove, koju sada čine Bošnjaci, predstavlja još jedan izdajnički potez SDS-a.
Jučerašnja dešavanja u Skupštini Srebrenice samo su jedan od brojnih primjera koji pokazuju kakvu politiku vodi SDS i da je kao takva spremna da zbog ličnih interesa u cijelosti proda interese Republike Srpske. Bez obzira na sve, aktualna vlast u Republici Srpskoj i SNSD neće im dati priliku za to i nastavit će da vode politiku očuvanja Srpske, poručuje Vidaković.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je danas u Zvorniku kako smatra da Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva u slučajevima rudnika Željezne rude Ljubija i kompanije Alumina ima veliku odgovornost i obavezu da u ime Srpske predloži rješenje koje će biti na korist svim građanima, a ne pojedincima.
Ovo nije prvi put da vlada predlaže Skupštini određene materijale i daje određene prijedloge. DNS to ostaje dosledan onome što je rekao da ne možemo glasati da ova firma privatizuje RŽR Ljubija zato što nije kredibilna i nema nikakve garancije da će se nakon te privatizacije ta firma baviti kopanjem rude u Ljubiji, da će zaposliti radnike. Za nas u Aluminiji su bitne odluke sudova i mi moramo poštovati odluke sudova, mi možemo govoriti da sud valja ili ne valja, ili sudija valja ili ne valja. Trebamo mijenjati sistem pravosuđa u potpunosti, ali ovdje je suština ispoštovati odluke suda.
PDP je podnio krivičnu prijavu protiv šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu Arija Livnea, voditelja Dnevnika Plus Vanje Furtule, urednika informativnog programa televizije Republike Srpske Siniše Mihajlovića i generalnog direktora Draška Milinovića, jer dvije sedmice od emitovanja Dnevnika Plus, u kojim je, kako navode u saopštenju, Livne predsjednika i potpredsjednika PDP-a Branislava Borenovića i Igora Crnatka optužio za antisemitizam, nisu dobili termin da odgovore u istoj emisiji i istom terminu.
Radio Televizija Republike Srpske napominje da je njihov demant je objavljen, a na zahtjev da odgovore u Dnevniku Plus ponuđeno im je da to učine u Dnevniku, što su odbili, neprimjereno tražeći termin od 17 minuta u centralnoj informativnoj emisiji.
Ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić najavio je isplatu dugovanja po osnovu podsticaja u poljoprivredi odmah nakon prvomajskih praznika. Ministar je u Šamcu sa predstavnicima Voda Srpske i opštine razgovarao o brojnim pitanjima iz oblasti vodoprivrede, ali i olakšicama za šamačke poljoprivredne proizvođače, informiše Slađan Jeremić.
Vlada Srpske prepoznaje potrebe poljoprivrednika u pogledu isplate podsticaja, rekao je ministar Mirjanić i najavio.
14 miliona, odmah poslije praznika nastavit će se sa realizacijom, odnosno isplatama, duga iz 2016. i ja se nadam uskoro će početi i za 2017.
Na području Šamca državnog zemljišta je oko 2700 hektara. Resorni ministar najavljuje davanje u zakup još 740 hektara. Razgovaralo se i o drugim važnim pitanjima, pre svega iz nadležnosti Voda Srpske.
Do sada je uloženo oko 3,5 miliona maraka. Nastavit će se dalje sa aktivnostima. 740 hiljada maraka je uloženo po osnovu Fonda solidarnosti i 2 miliona i 800 uloženo po osnovu projekta Evropske investicione banke.
U petak će u Šamcu biti održan sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Voda Srpske, grada Doboj, opština Brod, Derventa, Modriča i Šamac, gdje će se razgovarati o primjeni pravilnika o eksploataciji šljunka, kako bi se uvelo više reda u ovoj oblasti i omogućio nesmetan rad privrednika. Nelegalna eksploatacija šljunka iz budžeta Šamca godišnje odnese značajna sredstva, napominje Đorđe Milićević, načelnik ove lokalne zajednice.
Opština Šamac po osnovu vodoprivrednih naknada gubi negdje u prosjeku između 200 i 300 hiljada maraka godišnje.
Čedomir Borojević iz Udruženja proizvođača mlijeka i uzgajivača goveda, čija farma je u poplavama u maju 2014. godine ostala bez 350 muznih krava, ali je taj fond obnovljen, proizvodi ogromnu količinu hrane za stoku. Nešto i otkupljuje od drugih proizvođača.
Ja ću biti spreman da ukupne količine preuzmem u mojoj firmi i sve to preradim onako kako sam to i do sada.
Nakon sastanka sa ministrom Stevom Mirjanićem istaknuto je da se u pogledu proizvodnje bez GMO soje šamački proizvođači dovedu u ravnopravan položaj sa svim drugim proizvođačima u ovoj zemlji.
Vlada će podržati razvoj Tehnološkog fakulteta u Zvorniku i fakultete koji školuju kadrove za privredu i industriju, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović nakon razgovora sa rektorom Univerziteta Istočno Sarajevo Radoslavom Grujićem i dekanom Miladinom Gligorićem. Čubrilović je rekao da se samo kvalitetom obrazovanja kadra za privredu moguće izboriti na globalnom tržištu.
Vlada Republika Srpska podržati ovaj i ovakve fakultete. Ovo je smisao postojanja visokog obrazovanja i ja se nadam da će ovo biti, da će se na ovaj fakultet, ovaj način rada, ovaj pristup rješavanju problema ugledati i drugi fakulteti. Prije svega mislim na fakultete koji pripremaju kadar za našu privredu, za našu proizvodnju.
Semberija i Majevica imaju veliki razvojni potencijal. Najznačajnije mjesto zauzima poljoprivreda, zatim turizam i druge grane privrede, saglasni su poslanici u Narodnoj skupštini iz ove regije. Na javnoj tribini u organizaciji Centra civilnih inicijativa sa građanima Bijeljine o ovome su razgovarali poslanici Milica Lovrić iz SNSD-a, Milan Dakić iz DNS-a, samostalni poslanik Zlatko Maksimović i predsjednik Skupštine grada Bijeljina Slaviša Marković iz PDP. Izvještava Spomenka Đurđević.
Ogromnim prirodnim resursima kojima obiluje Semberija i Majevica potrebna je energija mladih, stručnih ljudi koji će ovaj grad učiniti perspektivnim i prepoznatljivim. A u tome lokalna zajednica ima ključnu ulogu, smatra Milica Lovrić, poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz SNSD-a.
Lokalna zajednica se mora potruditi da obezbedi prihode za razvojnu politiku. Također, svi projekti treba da budu javno transparenti kako bi omogućili znatnije učešće građana, da i oni odlučuju u nekim sferama, odnosno u većem broju sfera koje se njih tiču.
Poljoprivreda je osnovni prirodni resurs, perspektiva i budućnost Semberije, rekao je Slaviša Marković, predsjednik Skupštine grada Bijeljina. Ali potrebno je iskoristiti i potencijale rijeka Save i Drine, kao i Banje Dvorovi.
To je nešto što moramo zajedno u saradnji, kao što sam rekao, i gradska administracija, i Skupština grada i Vlada Republike Srpske raditi, da iznađemo načina da i kroz taj vid angažovanja određenog broja ljudi omogućimo, znači, i dodatna zaposlenja, naravno i dodatni prihod i za budžet Republike Srpske i za budžet grada Bijeljina.
Pored prirodnih resursa, najveće bogatstvo Semberije i Majevice jesu ljudi, istakao je Zlatko Maksimović, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Ono što je najvažnije, sa pravim ljudima, sa domaćinskim poslovanjem, može biti bolja Semberija, bolja Majevica i bolja Republika Srpska.
Milan Dakić, poslanik iz DNS-a, smatra da zajedničkim angažovanjem poslanika i lokalne zajednice se može značajno doprinijeti razvoju Sembersko-Majevičke regije.
Trebamo da probamo da što možemo sa nivoa vlasti, Vlade Republike Srpske, pomognemo našoj lokalnoj zajednici, privučemo ovdje i projekata dobrih i dobrih investitora.
Na javnoj tribini u Bijeljini učestvovao je veliki broj građana. Pitanja na koja nisu dobili odgovor na tribini mogu da upute u pisanoj formi poslanicima.
Najvažniji ciljevi strategije razvoja Prijedora do 2024. godine jesu smanjenje broja nezaposlenih i privlačenje investitora. Ključnu ulogu trebalo bi da ima Prijedorska industrijska zona Celpak, u okviru koje je počela izgradnja nove saobraćajnice vrijedne više od 600.000 maraka. Sredstva su obezbijedili grad i partnerske organizacije. Opširnije Gordana Vila.
Prijedorčani kažu ulaganje i zapošljavanje trebalo bi da budu prioritet razvojne strategije. Cilj je dovesti investitore.
Jedino rješenje je dovesti strane ulagače da bi trebali nazad da krenemo da se sve privatizuje.
Jedino rješenje je to strane ulagače da se to jedino rješenje.
Za privlačenje investitora u Prijedoru ključnu ulogu ima industrijska zona Celpak, u kojoj je smješteno 20 preduzeća. U cilju povećanja broja ulagača ovdje je počela i izgradnja nove saobraćajnice sa potrebnom infrastrukturom, vrijedna više od 600.000 maraka, ističe ekonomista u Agenciji za ekonomski razvoj Preda iz Prijedora Bojan Jojić.
Što će značajno doprinijeti, znači, i kvalitetu u ovoj zoni za potencijalni korisnik, ali za ove postojeće korisnike. U ovo vrijeme sljedeće godine taj projekat treba biti završen.
Pozitivna poslovna klima urodila je plodom, pa je u proteklom periodu u Prijedoru otvoreno 15 preduzeća. Povećanje broja zaposlenih jedan je od najvažnijih ciljeva strategije razvoja grada do 2024. godine, kaže gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Mi strateškim pristupom i kroz strategiju, a i kroz djelovanje idemo ka tome da privučemo dodatno investitore koji će na području Prijedora razvijati nove pogone. Vama je poznato da u prethodnom periodu je 14 preduzeća u Prijedor došlo koji su od većinom stranog kapitala i uglavnom su povezani sa našom dijasporom. Sva ta preduzeća zapošljavaju više od 2000 radnika.
U okviru strategije razvoja predviđen je i završetak lokalnih infrastrukturnih projekata i izgradnja multifunkcionalnog kulturnog centra, ali i autoputa Banja Luka-Novi Grad i brzog puta Prijedor-Kozarska Dubica.
iz regiona i svijeta. U Skoplju je danas mirno nakon što su pristalice inicijative za zajedničku Makedoniju sinoć održale miran protest ispred kancelarije Europske unije protiv pokušaja, kako kažu, ilegalnog izbora predsjednika Sobranja i stava Europske unije u pokušaju puča. Sastanak lidera političkih partija sa predsjednikom Makedonije nije održan, ali je lider SDSM-a Zoran Zaev predsjedniku Đorđu Ivanovu predložio rok od 10 dana za davanje mandata za sastavljanje vlade.
Predstavnici delegacije Europske unije, ambasade Sjedinjenih Američkih Država, misije OEBS-a i kancelarije za vezu NATO-a u Skoplju najoštrije su osudili organizovani napad na makedonski parlament. U zajedničkom saopštenju oni su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog toga što vlasti nisu uspjele spriječiti napad i obezbijediti neophodnu sigurnost članovima parlamenta i prisutnim novinarima.
Premijeri Hrvatske i Slovenije Andrej Plenković i Miro Cerar postigli su danas na trilateralnom sastanku sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom dogovor da se na graničnim prelazima između Slovenije i Hrvatske pređe sa sistemskih na ciljane kontrole putnika čim vrijeme čekanja dostigne 15 minuta.
Juncker je istakao da se pojačana kontrola šengenskih granica mora primijeniti i ostvariti bezbjednost Europske unije.
A lideri Europske unije usvojili su danas na samitu u Briselu niz uslova za izlazak Britanije iz Unije.
Na prvom sastanku otkako je britanska premijerka Theresa May krajem marta pokrenula zvaničan proces izlaska iz Europske unije, lideri preostalih 27 članica su vrlo brzo usvojili 8 strana smjernica za pregovore sa Londonom. Smjernice su usvojene jednoglasno i spreman je čvrsti i fair politički mandat članica za razgovore o Brexitu, izjavio je predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mogla bi da odgovori na novu raketnu probu Sjeverne Koreje ubrzavanjem planova za nove američke sankcije protiv Pjongjanga, uključujući moguće mjere protiv posebnih sjevernokorejskih i kineskih entiteta.
Moguće je da se nešto ubrza, rekao je neimenovani američki zvaničnik Reutersu i dodao da je raketna proba Pjongjanga vrsta provokacije uoči izbora 9. maja u Južnoj Koreji. Odluka Sjeverne Koreje da izvrši probno lanciranje balističkog projektila predstavlja ozbiljnu prijetnju po Japan, rekao je danas japanski premijer Shinzo Abe. Ranije je saopšteno da je nakon lansiranja protivvazdušna odbrana u regionu na krajnjem istoku Rusije stavljena u stanje povišene borbene gotovosti.
Toliko iz svijeta. Trogodišnja Sofija Mićević, koja je preminula nakon teške bolesti, sahranjena je danas na Perduvovom groblju u Banja Luci.
Trogodišnja Sofija, koja je bolovala od akutne limfoblastne leukemije, preminula je 26. aprila u Beogradu, gdje je čekala na operaciju u Americi. Iz humanitarne organizacije Budemo ljudi saopšteno je da će sva sredstva prikupljena za Sofijino liječenje biti preusmjerena oboljeloj djeci, kojoj je potrebno liječenje u inostranstvu.
Međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka počela je danas. Sa prvog dana takmičenja biciklisti su vozili od Beograda do Bijeljine. Banja Luka će danas i sutra biti domaćin Svesrpskog rukometnog kupa. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Mađarski biciklista Barnabas Pik pobjednik je prve etape koja je vožena od Beograda do Bijeljine. On je na dionici dugoj 111 km slavio ispred Slovenca Roberta Jenka i Dušana Rajlića iz Srbije. Pik kaže da je zadovoljan svojim nastupom te da se nada da će i sutra ostvariti dobar rezultat.
It was a really hard day. It started raining.
Veoma sam zadovoljan današnjom pobjedom. Bilo je veoma teško, kišovito, hladno, bilo je jako zanimljivo. Eto, foto finiš je odlučio, zadržao sam koncentraciju do kraja, vodio borbu sa nekoliko rivala i zasluženo slavio. Očekujem da i sutra vozim ovako dobro i da zabilježim što bolji plasman.
I think I could be up there tomorrow as well.
Na prvoj dionici međunarodne trke Beograd-Banja Luka učestvovalo je 112 takmičara iz 14 zemalja. Sutra je na programu etapa od Teslića do Banja Luke, a u sklopu ove dionice bit će održano i Balkansko prvenstvo u drumskom biciklizmu. Završnicu druge etape od 15 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Rukometaši Novosadske Vojvodine večeras će u polufinalu igrati protiv Metaloplastike i Šapca u polufinalu Svesrpskog kupa od 18 časova. U drugom polufinalnom susretu od 20 časova i 15 minuta snage će odmjeriti Banjalučki Borac i Sloga Doboj. Obje polufinalne utakmice prenosit će naša televizija na kanalu RTRS+. Fudbaleri Radnika ugostit će danas Sarajevo u derbi susretu u 6. kola Lige za šampiona Bosne i Hercegovine od 17 časova. Radnik je doživio 3 uzastopna poraza i zauzima 4. mjesto sa 39 bodova, koliko ima i petoplasirana Sloboda. Sarajevo je treće sa 11 bodova više. U tom terminu Krupa će dočekati Mostarski Zrinski.
U većini predjela padavine su prestale. Do kraja dana ponegdje razvedravanje, sutra pretežno sunčano i toplije. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova na Sokocu izmjereno 0 stepeni, Kneževo i Han Pjesak 1, Majevac i Kalinovih 2, Kotor Varoš i Šipovo 4, Čelinac, Manjača, Srebrenica, Mrkonjić Grad i Čemerno 5, Doboj i Nevesinje 6, Srbac, Gacko i Ribnik 7, Čajniče i Foča 8, također i Bijeljina 8, Bileća, Banja Luka i Krupa na Uni 9, Banja Mlječanica 10, Trebinje 11, Prijedor i Novi Grad 12 stepeni. Sutra ujutru hladnije i pretežno vedro na jugu i sjeveru, a na istoku oblačnije, ponegde može biti slabog mraza. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 0 do 5 na jugu do 8, u višim predjelima oko minus 2, najviša dnevna od 15 do 20 na jugu do 22, u višim predjelima oko 10 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Republika Srpska uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a u kome navodi da Baker Izetbegović nekažnjeno podriva Srpsku.
Oskrnavljena rusko-srpska crkva u Pragu.
Nakon prvomajskih praznika nastavlja se isplata podsticaja u poljoprivredi.
Plenković i Cerar postigli dogovor u vezi sa kontrolama na graničnim prelazima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Ivana Frank.